Дава шуки Американо давлет ташкилотлары Мысыр халқыге пул беріп, харби хукуматке қаршы қайрепті. Мысыр мулазымлардан бірі Вашингтонны атайын мамлекет дінчіні бұзуеткерлікті ва фаравон тарақиотке юл бермеоткерлікті айблегеч, алауқылар кескен тарайнлашды. Ақшта сосленген гуруқлар айблоуны инкор етады. Махали қонунлар герой қылып ішледік, сайлулар пайтыда бірор партия екі намзатны йоқламадік дейді олар. Мысыр полициясы декабрда хориждан молия алуучи 17 нодавлат ташкилотнинг идораларини тинтув қилиб, ҳужжат ҳамда компютерларни мусодара қилди. Бунга жавобан Обама маъмурияти 1 миллиард доллардан ошиқ ёрдамни кесишини айтиб, барча фаолларни қўйиб юборишни талаб қилди. Jami 43 фаол тергов остида Америка фуқаролари мамлакатни тарк этиши тақиқланган. Қўшма Штатлар давлат департаменти инсон ҳуқуқлари расмийси Майкл Познер Миср раҳбариятини нодавлат ташкилотлар фаолиятини чекламасликка даъват этади.
Very much view the situation of the four American organizations as part of the broader
Bu tortishuv nodavlat tashkilotlarning jamiyat taraqqiyotidagi rolini anglab yetish uchun ham muhim. Bu guruhlarni hadib siltayvermasdan erkin ishlashiga ijozat bering axir deydi u.
Openly, freely, without constraint on the basis of the content of their work.
Sud qilinishi kutilayotgan tashkilotlardan to'rttasi Washingtonda asoslangan va Amerika hukumatidan ham pul oladi. AQSh Demokratiya instituti va Xalqaro respublikachilar instituti kabilar demokratik qadriyatlarni targ'ib qilib, nafaqat Misr, balki boshqa o'nlab davlatlarda faoliyat yuritadi. Ikki tashkilot siyosiy partiyalarga saylovoldi dasturlarini ishlab chiqishni o'rgatadi. Kuzatuvchilar malakasini charxlab, huquq himoyasi bilan mashg'ul guruhlar savodini oshiradi. Namoyishlarni moliyalagan emasmiz, partiyalarni yoqlamadik deydi faollar. Mishel Dan Washingtondagi Atlantika kengashida Misr bo'yicha mutaxassis.
There needs to be a recognition that a robust and free civil society is just as important to the democratization process as our free elections.
Demokratiya uchun xolis erkin saylovlar hamda kuchli ozod fuqaro jamiyati birdek muhim ekanini tushunib yetish kerak. Nodavlat tashkilotlar ana shunday tasavvurni shakllantirish uchun ham Misrda, ham dunyoning boshqa burchaklarida ishlayapti.
Trying to do the kind of work in Egypt that they do all over the world. There's nothing unusual or suspicious.
Misr yoki Amerikaning bu kabi tashkilotlari g'alamislik yoki xurujlar bilan shug'ullanayotgani yo'q. Bu shubhalar mutlaqo o'rinsiz.
A new understanding between the United States and Egypt about this issue.
30 yildirki Qo'shma Shtatlar moliyalovchi va demokratiyani qo'llovchi tashkilotlar dunyoning turli burchaklarida, xususan Rossiya, Zimbabve, Venezuela, O'zbekiston kabi davlatlarda xizmat qildi. Ular ta'qibga uchragan, buzg'unlikda gumon qilinib, haydalgan hollar yangilik emas. Vashingtondagi Yaqin Sharq siyosati instituti olimi Erik Treger Misr hukumati hamda matbuoti soxta ayblovlarni bas qilishi kerak deb hisoblaydi.
The state-run press has been very, very aggressive at going after these NGOs and portraying them as
Misr davlat televideniyasi va radiosi bu nodavlat tashkilotlarga tashlanib Amerikaning yugurdagi deya atamoqda deydi olim. Misr rahbariyati oraga siyosatni aralashtirmang. Gap faqat nodavlat tashkilotlar ruxsatsiz ish yuritgani va qonunni buzgani haqida ketmoqda deya tinchlantirishga urinmoqda. Vashingtondan Chris Simkins, Nasibat Oxir, Amerika ovozi radiosi.